Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Sugun 2019-njy ýylyň 27-nji maýy, hepdeniň duşende güni. Sugunky programamyzda prezidentiň tanqydyndan soň telekeçileriň güç meselesi çynyr gadyldy. Berdi Muhammedow Aşgabatdaky taksilleriň paýtagtyň çäklerinden çykmaly däldigini aýtdy. Ýöne beýleki maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump Tokyo'dan saparının çağında Japonya'nın premier ministri Shinzo Abe bilen Demirazı Koreyanı ve İranı maslahat etti. 27-nji maýda başlanan gepleşikleriň dowamında Trump Japonya'nın Demirazı Koreyanın ýadrowy raketa programmasy bilen baglylykdaky aladalaryny köşeşdirmäge tinanysty. Trump Amerika bilen Demirazı Koreyanın arasında birek-birege ulusylygyň bardygyny aýdyp, Pyongyanyň ýakyndaky raketa synaglaryna garamazdan goloýda köp gowudatlaryň boljakdygyny bellidi. Fevralda Hanoi'da Koreya yarımadasının denuklearizasiyası boyunca geçirilen summitin neticesiz tamamlanmağından sonki aylarda Washington bilen Pyongyanyň gatnaşykları dartkınlaşyp başlapdy. Bu aralykda Demirazy Koreyanyň daşary işler ministrligi Trumpyň milli howpsuzlyk boyunca maslahatçysy John Boltony uruş tutjary diýip atlandyrdy. Bu Boltonyň Demirazy Koreyanyň kiçi aralyk üçin niýetlenen raketalarynyň synagynyň BMG-niň howpsuzlyk kengesiniň rezolýusiýalaryna çapraz gelýändigini belläp eden çykysyna jogap hökümünde edildi. Trump gepleşikleriň dowamında Washington bilen Tehranyň arasyndaky soňky dartkynlylyklaryň hem maslahat edilendigini mälim etdi. Türkmenistan'da 2019-njy ýylda galla urugyny gurumaçylykly geçirmek boýunça döwlet topary döredildi we onuň düzümi tasdiklanyldy. Resmi maglumata görä bu topar östürilip ýetirilen bugdaý hasylyny çalt we ýitgisiz ýygnamak, ammarlara we elevatorlara bökdünsiz daşamak hem-de däni öndürijiler bilen hasaplaşyklaryň wagtynda we ýokary derejede gurulmagyny üçin etmek maksady bilen döredilipdir. Soňky aýlaryň dowamında ýurdun dürli künjeginde ýagan dowamly ýağışlaryň galla hasyl yaramaz täsir ýetirendigi barada maglumatlar gowuşýar. Geçen ýyl Türkmenistan bugdaý plan borsnamasyny doly berjaý edip bilmedi. Saud Arabistanyň padşahy Şuhebde Mekkede geçirilmeli adatyň da syrmatlygyna gatnaşmak üçin Katarın ýurt başyndaky emirine çakylyk ýolladyp diýip Katarın daşary işler ministrligi maglumat berýär. 2017-nji ýylyň iýununda Saud Arabistany, Müsür, Bahreyn we Birleşen Arap Emirlikleri Katary boykot edip başlapdylar. Bu hat şondan bäri iki ýurdun arasyndaky ýokary derejeli köpçüligi mälim bolan ilkinji habarlaşma boldy. Katarın daşary işler ministrliginiň berýän maglumatyna görä, Paça Salmanyň Şeyh Tamim bin Hamad Al-Thaniýe ýolan hatynda Birleşen Arap Emirliklerinin kenarlarynda gämlere edilendigi aýdylan sabotajy we Yemindäki İran tarapyndan goldanylan hutki jeňçileriniň sawutlaryň gazy çyrjysyna eden dronny hüjümini maslahat etmek üçin geçirilen duşsugy Dohanyň hem gatnaşmagy sorulýar. Bu hücumlar Amerika bilen İranın arasındaki gatnaşıkların hasta itilleşen dövrüne kavat geldi. Katar'ın daşary işler ministerliği samiti delegasiyanın yollanıp yollanmacaktığı varada hiç zat aytmadı. Owanistanda 2 ýetinjek oglan 1 ýaşgyzy alyp gaçmakda we soňu bilen onu öldürmekde günäli tapyldy. Gyzyň öldürilmegi Owanistanda uly setlenme döretdi. Adamlar ýurtda adalata çağırdylar. 6 ýaşly Maksa Ahmadi mart aýynda alınıp gaçylypdy. Onuň eni atasy $300,000 möçberindäki girewi töläp bilmeýändigin soň gyzy öldürildi. Kabalın polisiyası bu iş bilen bağlılıkta 2 yetkinzegi tutsu etdi ve sonu bilen oların kameranın önünde eden cenayetinin boyun alyandığı aydilyan video yazgini çap etdi. Olar gyzy motosiklde alyp gaçyp soňu bilen de kreýine tutulan öýe getirendiklerini, sorulýan puluny alyp bilmeýänlerinden soň bolsa gyzy öldüründiklerini aýtdylar. 26-njy maýda geçirilen telewizionada hem görkezilen sut diňlensiginiň dowamında ýetkinjekleriň her biri 30 ýyl türme tutulugyna hökm edildi. Pakistanyň gün ortasındaky Rato Deru şäherinde 700 töwereği adamda aglaba çağlarda HIV virusy tapyldy. Resmiýetler aprelin başlarında yerli Lukmanyň adamlary bu virus bilen ýokuşdurandygyny aýtdylar. Lukman Muzarafgan Garhonyň özünde AIDS, ýagny SPID virusy bardyr. Ýüzlerçe adamda HIV virusy pozitiw netije görkezenden soň Lukman şu aý tutuk edildi. Polisiýa onuň virusy bilkaslaýynda ýaýratyp ýaýratmandygyny derňeýär.